Философские нотатки.
Похвалений Ісус Христос, дорогі слухачі, вітаю вас у черговій програмі про соціальну філософію. Сьогодні ми розглядимо одну з самих розповсюджених соціально-політичних ідеологій апошніх стагоддів – лібералізм. Гэтая плынь фарміравала сучасныя заходнія грамадствы і падкрэслівае свабоду асобы. Пасля рынак без усялякіх абмежаванняў, а ў сваю чаргу абмежаваную ролю дзяржавы. Сёння ўжо шмат існуе адгалінаванняў лібералізму, якія часам маюць мала супольнага з класічным лібералізмам 19-го стагоддзя. Таму сёння разглядзім перад усім лібералізм не сучасны, а класічны. Як мы ўжо ў мінулыя разы разглядалі, калі ў 19-м стагоддзі ў Еўропі дамінавалі ідэі Канта і ідэі марксізма, паралельна з імі сфарміраваўся яшчэ і трэці шлях – лібералізм. Слова «лібералізм» паходзіць ад лацінскага «liberalis». Гэта значыць «свабодны, вольны». На пачатку гэта плыня узнікла не столькі як рэвалюцыйная тэорія, але як прагматычная ідэалогія. Ідэалогія, заснаваная на жыццёвым досведзе. Бо прагматызм – гэта такі спосаб жыцця, дзе ў цэнтры маіх рашэнняў перш за ўсё практычная карысць. Гэты падыход найбольш паслядоўна развіваўся ў англамоўным свеце, асабліва ў Вялікабрытаніі і США. Лібералізм базуецца на трох асноўных прынцыпах. Па-першае, на індывідуалізме. А што такое індывідуалізм? Індывідуалізм сцвярджае, што кожны чалавек можа вызначаць свой лёс самастойна. Напрыклад, у гэтым ён адрозніваецца ад камунізму. Па-другое, лібералізм базуецца на утылітарызме. Ад лацінскага «utilis» – «карысны». Утылітарыст сцвярджае, што важна рабіць менавіта тое, што прыносіць карысць чалавеку. То бок для утылітарыста добром будзе тое, што прыносіць карысць. То бок для яго складана будзе заняцца валанцёрствам ці дабрачыннасцю. А калі і зоймецца, то для сваёй карысці, ці маркетингу, ці выгадзе. А трэці прынцып – гэта капіталізм. Капіталізм – гэта такая эканамічная мадэль, што падкрэслівае ролю рынку, абмену таварамі і прыватнай уласнасці. Напрыклад, супрацьлегласцю будзе планавая эканоміка, вядомая нам па пяцігодкам, дзе, як правіла, няма нават прыватнага бізнесу. Таму адметнай рысай ліберальнай думкі з'яўляецца адмова ад усялякіх калектывісцкіх мадэляў, якія ставяць грамадства вышэй за асобу. Лібералы адмаўляюць ідэю таго, што чалавек мусіць належыць да нейкага вышэйшага цэлага класа, нацыі, дзяржавы ці нават рэлігійнай супольнасці. Бо яны падкрэсліваюць, што асоба сама вызначае свае інтарэсы і сваё шчасце. Ідучы далей і глыбей, каб зразумець сутнасць лібералізму, неабходна параўнаць індывідуалізм і калектывізм. Уявіце, што вы жывяце ў супольнасці, дзе галоўнай каштоўнасцю з'яўляецца перадусім калектыў, а не чалавек як асоба. Вы не можаце самі выбіраць свой шлях у жыцці. За вас вырашае хтосьці: дзяржава, клас або нацыянальная ідэя. У такім грамадстве чалавек ператвараецца ў маленькае звяно вялікай машыны. А зараз уявіце іншае грамадства, дзе чалавек сам вызначае сваю будучыню, мае права на прыватную ўласнасць, можа займацца любой справай, якая яму падабаецца. Ён можа выбіраць прафесію, вучобу, веравызнанне, і ўсё гэта без кантролю з боку грамадства. Вось гэта і ёсць класічны лібералізм. Свет свабоднага выбару і самавызначэння. З аднаго боку, такая мадэль дазваляе чалавеку самарэалізавацца. Аднак яна таксама нясе пэўныя рызыкі. Напрыклад, калі чалавек думае толькі пра сябе, ён можа забыцца пра сваіх бліжніх, пра абавязак дапамогі і перадусім слабейшым. І гэта праблема. Праблема відавочная ў сучасных заходніх грамадствах з новымі больш радыкальнымі падыходамі, дзе радыкальныя ліберальныя прынцыпы часам прыводзяць да эгаізму і сацыяльнага расколу. Каб паглядзець на саму эканамічную мадэль лібералізму, то там чалавек можа стварыць бізнес, дзяржава там амаль ніяк не абмяжоўвае, а кожны адказвае за свае фінансы. І ў тэорыі гэта гучыць прыгожа. Але на практыцы ёсць пытанні. Бо калі няма рэгулявання, хаця б мінімальнага, багацце канцэнтруецца ў руках малой групы людзей, а іншыя апыняюцца ў сацыяльнай няроўнасці. І каталіцкі касцёл, у сваю чаргу, не адмаўляе каштоўнасці свабоды, але падкрэслівае, што свабода без адказнасці можа прывесці да маральнага хаосу. Папа Леў XIII у сваёй энцыкліцы «Рэрум Новарум» крытыкаваў неабмежаваны капіталізм, які вядзе да эксплуатацыі бедных. А папа Пій IX падкрэсліваў, напрыклад, што эканоміка павінна служыць чалавеку, а не наадварот. Таму сучасны ліберальны светапогляд, калі ён не абмежаваны маральнымі прынцыпамі, можа прывесці да духоўнага крызісу. Мы бачым гэта ў сучаснай Еўропе, дзе адбываецца секулярызацыя грамадства, страта традыцыйных каштоўнасцяў, разбурэнне хрысціянскай этыкі. Калі чалавек ставіць асабісты поспех вышэй за мараль, у такім выпадку ён рызыкуе страціць сапраўдны сэнс жыцця. Ці значыць гэта, што варта цалкам адмаўляць лібералізм? Напэўна, не, бо ён даў чалавеку шмат важных дасягненняў, правы чалавека, эканамічнае развіццё, але сапраўдная свабода немагчыма без маральнай асновы. Таму касцёл заклікае заўсёды шукаць баланс. Баланс паміж асабістай свабодай і сацыяльнай адказнасцю, эканамічным развіццём і клопатам пра слабейшых, матэрыяльным дабрабытам і духоўнымі каштоўнасцямі. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў наступным выпуску нядзелю.
філасофскія нататкі.